vai ligados pois, a un proxecto que xa iniciamos neste tempo, sobre todo a respecto de atender o espazo público, que esteña o máis cuidado posible e que ademais sexa un espazo público que permita pois, unha mobilidade segura. Seguir apostando por elementos que calmen o tráfico, que permitan pois, aos peóns poder camiñar con seguridade pola cidade, permita pois, a outros elementos de mobilidade alternativa, chámense bicicletas, chámense patinetes eléctricos tamén, poder formar parte do tráfico da cidade de forma segura e que, polo tanto, pois, sexa unha cidade o que se entende por unha cidade amable. Tamén ten que ir ligado a darlle contido. Por iso, vamos a continuar con un proceso de política cultural como a que fixemos durante estes 4 anos, onde podemos ver pois, unha cidade viva, onde podíamos ver, pois, sobre todo, nos meses nos que hai bo tempo, con prazas, con música, con teatro, con expresións artísticas, etc., etc., que fan que a cidade pois, non só sexa un espacio que gaña espacios pionís, senón que tamén que eses espacios pionís son usados para todo tipo de actividades. Dende logo, nesa liña tamén vamos a continuar poñendo en valor o patrimonio que temos. Lugo ten 3 patrimonios da humanidade, ten elementos únicos, como é a nosa muralla, na cal seguiremos traballando para poder continuar ca súa pionalización. Sabemos que agora temos pasos que hai que dar previamente, paso previo da segunda ronda entre Agro do Rolo e a Ronda do Carme, pero que a idea é poder continuar pensando pues, que a parte futura pues, podería ser pues, ese treito non o frente norte da muralla.